SBS Radio. Joulun ja uuden vuoden aika on juhlimisen aikaa. Siis herkullista syötävää, jonka kanssa nautitaan hyvää juotavaa. Monelle meistä kesäiseen joulunviettoon kuuluu katkaravut, muutkin merenelävät sekä kylmät salaatit ja niiden kera kylmä kupliva. Siis erinomainen kuuman kesäisen päivän ateria. Kuplivista parhaimpana pidetään tietysti perinteistä aitoa champagnea, joten tässä tämän suosikki juoman taustaa. Tarun mukaan munkki Dom Perignon, jota pidetään champagnen keksijänä, sanoi muille munkeille, tulkaa pian, tässä juomassa on tähtien maku. Champagnea pidetään edelleen eleganssin, ilon ja juhlan tunnusmerkkinä. Kuten jo tuossa alussa totesin, elämme juuri nyt aikaa, jolloin moni meistä toivottaa uuden vuoden tervetulleeksi lasillisella kuplivaa. Useimmiten ihmiset avaavat samppanjapullon erityisten tilaisuuksien juhlistamiseksi, mutta samppanjakonsultin ja tiedottajan Bernadette O'Sheen mukaan ei ole tarpeellista odottaa sopivaa tilaisuutta. Pullon avaaminen luo juhlahetken. Hän on yksi alansa johtohenkilöitä. Hänen tietonsa on saanut tunnustusta ranskalaisen ritaarin arvonimen muodossa. Bernadette sanoi, että champagne on ainutlaatuinen siksi, että se vetoaa kaikkiin aisteihimme pullon avaamisen hetkestä alkaen.
You open the bottle and the sound first. You know, all our senses are awakened. You hear this beautiful, gentle popping of the cork. Wow. And then you're watching it visually and you see the little bubbles climbing up the glass. So visually it's beautiful. Then you smell it and you smell all these aromas and magnificent flavors in the wine. And then finally you drink it. And all the other senses by that stage are all combined. And you have this extraordinary, beautiful experience when you have a glass of champagne.
Champagnella on hyvin pitkä historia. Se sai alkunsa miljoonia vuosia sitten, jolloin Ranskan Champagne-alue oli suuren vesistön alla, missä eli runsaasti erilaisia merieläimiä ja simpukoita. 30 miljoonaa vuotta sitten maanjäristys nosti merenpohjan niin, että syntyi uusi maa-alue, jolle hyvin kalkkipitoinen maaperä oli tunnusomainen. Champagnea tuottavat rypäleet kasvavat tässä kalkkipitoisessa maassa. Pullottamisen jälkeen sitä säilytetään suurissa maakellareissa käymisprosessin ajan. Bernadette O'Shea sanoi, että se on ikään kuin viini palaisi äitinsä kohtuun. Se kasvaa kalkissa ja myös kypsyy kalkista kaivetuista kellareissa, eli champagnelle kalkki on kaikki kaikessa.
So what makes champagne very unique is the fact that it's grown in chalk and the grapes grow in chalk and that's all they ever know. So that's what champagne's all about, its connection with chalk.
Liitupitoisen maaperän ominaisuuksiin kuuluu, että se pitää sisällään sekä kosteutta että lämpöä, mikä sallii sen, että viiniköynnökset kasvavat hyvin suhteellisen kylmässä ilmastossa ja pitää köynnösten juuret kosteina myös kuivien ajanjaksojen aikana. Lisäksi tämä maaperä sisältää ravinteita, mitkä antavat rypäleille niiden ainutlaatuisen maun. Kuitenkaan champagne ei ole champagnea ilman kupliaan. Champagnen keksijä, tarunomainen benediktiiniläismunkki Dom Pierre Perignon, eli 1600-luvulla. Tässä viinikriitikko, kirjailija ja mediasta tunnettu Jeremy Oliver kertoo, miten munkki sattui keksimään kuplat.
He was a master blender of the cellar and a very creative blender. And he was always looking to try and, you know, refine the art of creating a more elegant, refreshing and vibrant wine. In doing so, after winter, as the spring would warm up in the cellar, the temperature would increase a little bit, and some of the slower fermenting sugars would actually then start fermenting for the first time in the bottle. Now, at this stage, the bottle had been sealed, so this second fermentation actually produced an effervescence, carbon dioxide gas.
Champagne tuotetaan edelleen Dom Perignonin kehittämää perinteistä menetelmää noudattaen. Tämä toimii niin, että rypälemehuun lisätään hiivaa ja pikkuisen sokeria, minkä jälkeen se jätetään käymään pitkäksi aikaa. Käymiseen tarvitaan jopa 12 vuotta, ja se on sen vuoksi hyvin kallis prosessi. Bernadette O'Shea kertoo, että ranskalaiset perinteisen champagnen tuottajat päättivät suojella tavaramerkkiään. Samppanja viittaa sekä kyseiseen viiniin että myös viljelyalueen nimeen. Muualla tuotettu samppanja ei ole kasvanut samoissa olosuhteissa eikä sen tuotannolla ole samaa perinnettä. Jopa Ranskassa perinteisen champagne-alueen ulkopuolella tuotettua viiniä saa ainoastaan kutsua kuohuviiniksi.
The people in this region of Champagne are very protective of the area and it's called La Champagne. Other people make imitations of Champagne, but they are not Champagne. They do not have this origin, they do not have the unique chalk and they don't have the hundreds and hundreds of years of tradition as well. Even in France itself, if you're outside this region, your wine is called Vin Mousseux, which means a sparkling wine.
Suosittujen samppanjamerkkien joukossa ovat Moët et Chandon, Krug ja Boerl et Croff. Samppanja tunnetaan laadustaan ja siksi se on usein kallista. Mikä sitten olisi samppanjan huippuhinta? Itämerellä uponneen laivan hylystä muutama vuosi sitten nostettu pullo Heidsieck et Company samppanjapullo vuodelta 1907 myytiin 275 000 dollarin hintaan. Aluksen upotti saksalainen sukellusvene ensimmäisen maailmansodan aikana. Aluksessa oli erä samppanjaa ja konjakkia Venäjän tsaarin hovin käyttöön. Kun hylky löytyi 1990-luvun lopulla, asiantuntijat arvioivat, että konjakki olisi säilynyt hyvin, mutta että laivalla ollut samppanja olisi ollut lähes vuosisadan kuluessa pilaantunut. Kävikin aivan päinvastoin. Konjakki oli pilaantunut täysin ja samppanja oli hyvää. Bernadette Auchy on yksi niitä onnekkaita, joka pääsi maistamaan tätä todella ainutlaatuista samppanjaa.
So there was a cargo of champagne on its way to Russia for the Tsars during World War I, and it was bombed by a German submarine. So it lay on the bottom of the Baltic Sea until the late 90s. And in the late 90s it was salvaged and they went down to rescue these bottles and bring them up. Also on board was a cargo of cognac, and of course people would think cognac would be the thing that would live and the champagne would not live, but it was the reverse. The cognac was completely destroyed, it was not drinkable, the champagne was magnificent, absolutely magnificent.
On selvää, että samppanjan ei tarvitse olla näin kallista. Jeremy Oliver kannustaa ihmisiä olemaan hieman seikkailunhalusia ja kokeilemaan eri merkkejä. Tässä hän myös paljastaa pikkusalaisuuden, mikä auttaa hyvän samppanjan tunnistamisessa. Kuplien koko kertoo juoman laadusta.
Yes, that's one indication of quality. I think that the wines need to be balanced, they need to be harmonious. They need to have length of flavor on the palate, they need persistence, charm. Same with, you know, still table wines.
Kuten tiedämme, kuohuviini on suosittua Australiassa. Wine Intelligence vuoden 2015 markkinatutkimuksen mukaan puolet aikuisesta väestöstä, eli noin 8 miljoonaa ihmistä, nauttii säännöllisesti kuohuviiniä. Australialaisen kuohuviinin kulutuksen laskiessa ranskalaisen samppanjan, uusseelantilaisen kuohuviinin ja italialaisen proseccon myynti on nousussa. Vaikka champagnea edelleen arvostetaan kuohuviineistä eniten, on olemassa merkkejä siitä, että se on menettämässä ykkössijansa. Palkittu australialainen viinintekijä Andrew Peary omistaa Apogee Wines-nimisen viinitilan, missä tuotetaan kuohuviinia Tasmanian viileässä ilmastossa. Hän viittaa hiljattain Wall Street Journalissa julkaistuun artikkelin, missä tarkastellaan aidon champagnen asemaa.
The heading was, has champagne lost its pop? And the theme of the article was that champagne is no longer dominating the fine sparkling in the world. And there are sparklings from other regions that are winning trophies ahead of champagne.
Andrew Peary kertoo, että australialaisten kuohuviinien valmistus noudattaa aidon samppanjan valmistusmenetelmää ja että australialaiset viinintekijät toimivat myös samankaltaisessa ilmastossa kuin se, mikä vallitsee Ranskan samppanja-alueella.
You need very cool conditions, so cool that it's difficult to make red wine. Tasmania, I think, has the recognition now as the leading region. It has probably the biggest area of this very cool conditions. Similarly, you've got areas like Mount Macedon in Victoria alpine regions in Victoria, which are as cool and are also making very good sparkling. So they're probably the main ones.
Andrew Peary on myös sitä mieltä, että australialainen kuohuviini pystyy kilpailemaan aidon sampanjan kanssa.
A good Australian sparkling will have the yeasty smell. It'll have very fine, persistent bubbles. It'll be fairly pale, not too alcoholic, but with very good persistent flavour. Something like a mix of lemon, red currants that are features of Pinot Noir and Chardonnay, which are the main two grapes we grow in under cool conditions.
Seuraava askel on löytää tasmanialaiselle kuohuviinille tavaramerkkinä toimiva tunnistettava nimi.
We are starting to think about a name for Tasmanian traditional method sparkling so that you've got it in one word, and I think that'd be an excellent marketing tool if we can find a name that does the job.
Oli se sitten tasmanialaista kuplivaa tai ranskalaista sampanjaa, kysymyksessä on vuosisatoja jatkunut tapa viettää juhlahetkeä.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.